Goed, broers en susters, ons gaan verder met ons reis deur Markus, die evangelie volgens Markus, en net om jou te herinner aan waar ons trek, ons het verlede week gesels oor Markus 6 vers tot by vers 45 tot 52, en ons het daar gesien hoe dat die Here weer eens die vraag oor sy identiteit kom antwoord deur nie net op die water te loop nie, maar ook deur die res van die dinge wat hy gedoen het, dat hy daar alleen op die berg was, en dat hy alleen op die strand was, en op die ouene op die water geloop het, en deur dit alles, deur sy optrede, en die woorde wat hy gesê het, eintlik maar net kom wys, dat hy is nie Johannes die Doper wat uit die dood het opgestaan het nie, hy is nie 'n profeet nie, hy is nie Elia nie, hy is nie net 'n heilige man nie, hy is God self, wat na ons toe gekom het, die groot ek is, wat God met ons, Immanuel, geword het. En daarmee word daai deel van Markus, wat ons nou die afgelope paar weke mee besig was, so 'n bietjie afgesluit, en begin daar dan nou in die volgende gedeelte 'n nuwe gesprek. En jy sal nou sien hier aan die einde van Markus 6, van vers 53 af, kan mens nou sien hoe dat Markus eintlik daai gedeeltekie mooi afrond, nê. En dan gebeur daar nou 'n nuwe gesprek. So ons lees vanoggend Markus 6 vers 53 en dan maak ons klaar met Markus 6 en dan lees ons ook in Markus 7 tot by vers 23. Dit is eintlik vanoggend, ja, dit is eintlik vrek jammer dat dit nou vanoggend so 'n bietjie gejaagd is, want hierdie is so 'n groot teks, en die woorde wat die Here Jesus hier sê, is woorde wat ons eintlik so gereeld moet hoor. Dit is woorde wat ons, ek dink, dalk ongemaklik vind, en dis nie 'n teks wat ons baie lees nie, maar dit sê dit in soveel woorde, dit sê dit so eenvoudig, so mooi, en dit roep ons, dit dring ons eintlik, om dit waarmee ons besig is as kerk, te herevalueer en seker te maak, dat ons hou onsself besig met die regte goed. En ons kan so maklik, en ons doen dit, kan ons in die gat trap, om maar net met dieselfde goed besig te raak, as precies dit waaroor die Here Jesus hier praat. En daarom is dit is so ongelooflike teks, en ek hoop dat ons dit vanoggend mooi kan hoor. Goed, so ons thema is rein of onrein, en jy gaan nou sien hoe dit die hele tyd ter sprake kom. So kom ons lees Markus 6 vanaf vers 53. Hulle het toe land toe gevaar en by Genesaret aan wal gegaan. So onthou, die Here Jesus het nou van die ander kant af van die see, het hy toe hulle nou klaar die vermeerdering van die brood, en toe het hy die disippels in die skuit gesit, en toe het hulle so lang gevaar, en toe sê hy vir hulle, okay, maar ek sien julle daai kant, en toe loop hy op die see, en toe het hy by hulle in die boot geklim, en nou toe vaar hulle na die ander kant toe. Toe hulle uit die skuit klim, het die mense hom dadelik erken, en in daardie hele landstreek rondgegaan, en die wat ongesteld was, op draagbare begin aandra, na waar hulle gehoor het dat hy is. Waar hy ook al in die dorpe, in dorpe of stede of plase gekom het, het die mense die siekes op die by mekaar kom plekke neergesit, en hom gevra dat die siekes toch maar net aan die soem van sy klere mag raak, en allemaal wat aan hom geraak het, het gezond geword. Goed, so die Jesus beweging is hier goed aan die gang. Nee, dit is nou al baie mooi, dit het nou al momentum gekry, en onthou, hierdie gebeur nadat die Here Jesus al sy disciples 2-2 uitgestuur het, en hulle dit in die gebied gaan verkondig het. So dis nie net die rumors wat nou al versprei het nie, van mense wat gehoor het van Jesus nie, dit is nou al een eind verkondig, die disciples wat uitgegaan het, en self ook siekes gesond gemaakt het, bose geeste uitgedryf het. So dit word nou 'n beweging, en daardeur word dit ook 'n al groter bedreiging vir die godsdienstige leiers van die tyd, nee, want daar is al meer mense wat dit wat Jesus kom verkondig begin aanhang en begin verstaan, wel dalk nog nie verstaan nie, maar begin om daaraan te glo en te begin om die goeters wat die fariseërs en die skrifgeleerdes en die joodse leiers vir hulle sê te begin betwyfel, nee. So dit begin al hoe meer 'n bedreiging raak vir hulle gesag en vir hulle posisie in die samelewing. Goed, Ons lees verder. So jy het dan mooi gesien, daai gedeelte van Markus 6 word nou daar mooi afgesluit. Goed. Die fariseers en sommige skrifgeleerdes wat van Jerusalem afgekom het, kom toe by Jesus. Hulle het gesien, party van sy disippels, eet hulle kos met onrein hande. Dit is met hande wat nie gewas is nie. Die fariseers en tevens die jode oor die algemeen, eet immers nie as hulle nie eers hulle hande behoorlik gewas het nie. So hou hulle hulle aan die oorgeleverde gebruik van die voorgeslagte. Goed, so net om ons te herinner, die fariseers en die skrifgeleerdes, wie is hulle nou weer? Die fariseers was amper soos godsdienstige politieke partij, wat ontstaan het na die ballingskap, met ander woorde onthou, Juda of dan nou Jerusalem, die twee stamme, Juda en Benjamin, wat nog oorgeblei het in Jerusalem, hulle is deur Babylonie, deur Babel uit Jerusalem uit weggevat, en hulle was vir 'n tyd lank was hulle in ballingskap in Babel gewees, en daar het hulle self begin afvra, maar hoekom het die Here ons so gestraf? Hoekom het hierdie ding ons getref? En die uiteinde was dat hulle vir mekaar gesê het, maar dit was as gevolg van ons ongehoorsaamheid aan die wet van God, dat die Here ons uit Jerusalem uit weggevat het. So toe hulle terugkom uit ballingskap uit, toe het die fariseers ontstaan, en hulle het gesê, maar hulle sal seker maak, dat dit ons nooit weer tref nie. Nee, so vir hulle was om die reëls na te kom, om die godsdienstige reëls, om die wet van God na te kom, was vir hulle alles. Alright. Maar nou weet ons natuurlik dat hulle dit ook heeltemal te ver gevat, en het hulle goeders ingeskryf om hulle self op die ouene daarteen te beskerm, want dit is ons nou al waar het gaan, dit gaan oor die reël. So mag jy bijvoorbeeld, ek het dit al baie genoem, maar net om jou te herinner, mag jy bijvoorbeeld nie op die Sabbatdag op een stoel gesit het nie, want as die stoel skuif en hy trek een streep op die grond, dan het jy geploeg, nee, en dan het jy gewerk op die Sabbat, en dan het jy met klippe dood gegooi word, okay. Goed, so, dis die fariseers, en dan die skrifgeleerdes, baie van die fariseers was ook skrifgeleerdes gewees, hulle is die ouwens wat die skrifte bestudeer het, maar ook baie belangrik in daardie samelewing was hulle van die enigste mense wat kon lees, en van die enigste mense wat kon skryf, nee. En nou weet ons hoeveel mag hulle dan gehad het, want hulle kon vir die mense sê net wat hulle wil, want hulle, die gewone mens, kon nie dit lees om vir hulle self een besluit te maak nie. Hulle moes glo wat die skrifgeleerdes vir hulle sê wat daar staan, en sê, jy weet, dit is wat God vir ons sê, ons moet doen, en dan moes hulle maar net gesê het, ja, want hulle kan nie daarmee strei nie, want hulle kan nie self lees nie. Nee. So die skrifgeleerdes het in daardie sin ongelooflike stuk mag gehad, wat hulle ook misbruik het. Goed, nou is het interessant dat hulle dan na die disippels aanvat, omdat hulle met onrein hande eet, want in hierdie tyd het die fariseers en die skrifgeleerdes nie vir Jesus as onrein gesien nie, want hulle het met hulle eie oë gesien, en het is interessant dat hulle met hulle oë sien wat gebeur en nie snap wat gebeur nie, maar hulle het gesien hoe dat onrein mense aan Jesus vat of aan sy klere vat, en dat hy nie daardoor onrein geword het nie. So op een manier kom hulle achter, maar hier is iets anders daar aan die gang met Jesus, want hy word nie onrein nie, maar hulle vat sy disciples aan, en hulle vat hulle aan oor dat hulle nou nie hulle hande gewas het nie. Nou, dit het natuurlijk nie gegaan oor fysische hygiëne, wat seker maak dat jou maag nie pijn, as jy geëet het met vuil handjies nie. Nee, dit het nie gegaan oor die kieme nie, dit gaan nie oor vuil of skoon nie, dit gaan oor rein of onrein. Nee, dit gaan oor wat vir God aanvaarbaar is, en wat nie vir God aanvaarbaar is nie. Dis wat hier op die spel is. Goed, kom ons lees verder. En wanneer hulle van die dorp afkom, eet hulle, dis nou die jode en die fariseers, nee, net een verdere verduideliking van hoe dit gewerk het, en wanneer hulle van die dorp afkom, eet hulle nie as hulle nie eers gewas het nie. Daar is ook nog baie ander oorgeleverde gebruike, waaraan hulle hou, soos hoe om koppies, bekers, bakke en stoele te was. Die fariseers en die skrifgeleerdes vra hom toe, waarom handel die disciples nie volgens die oorgeleverde gebruik van die voorgeslagte nie, en eet hulle met onrein hande? So, ons het nou een paar keer in die woord gehoor, oorgelever, nee. So, dit gaan duidelik lankal nie meer oor om aan die Here gehoorsaam te wees nie. Dit gaan oor hierdie oorgeleverde gebruike, wat op die ouene eintlik wet geword het. Alright. Nou, net om jou so 'n bietjie te verduidelik, hulle het, natuurlijk was daar goeders wat rein was en onrein was, wat teenoor mekaar gestaan het, maar so was daar ook goeders wat partygoed wat meer rein was as ander goed, en so was daar goed wat meer onrein was as ander goeders. So, Dit gaan in elk geval vir die fariseërs nie hier oor of Jesus se disippels hulle hande gewas het of nie. Want vir hulle is daar die mense, soos die vissermanne, wat deel was van Jesus se disippels, in elk geval onrein. Vir hulle, hulle het hulle self so hoog geag, nee, dat hulle was nie ouens wat met hulle hande gewerk het nie, en hierdie ouens wat met hulle hande gewerk het, wat op die land gewerk het, of vis gevang het, soos bijvoorbeeld, dan uit die disippels, was in elk geval in die oor van die fariseërs onrein, want hulle hande was anyway vuil, nee. So was daar ook hierdie vlakke van onreinheid, bijvoorbeeld een karkas, nee, was van een dooie dier, nee, dit was onrein, jy mag nie naby dit gekom het nie, maar meer onrein nog as dit, is daai vloeistof wat uit een soeer uitgekom het, nee, of die lichaamsvloeistof van een mens wat soeer gehad het, was meer onrein as een dooie dier, alright? En dan nog meer onrein as dit, was die dier waarop so persoon wat swere gehad het, gery het. En nog meer onrein as daai donkie, of daai perd, of wat ook al, is die beddegoed waarop so persoon geslaap het. Nee, so dit was heavy gedetailleerd. En jy kan sleg wees, maar jy kan nog slechter wees. Alright. Maar natuurlijk die een wat die meeste onrein is, is dan die persoon self, nee. Nog meer onrein as die beddegoed waarop hy geslaap het, is die mens wat dan nou hierdie vel aandoening het self in hulle oë. Goed, so was sekere tye van die dag ook meer rein as ander tye, so gebedstye was meer rein as ander tye, sabbatsdae was meer rein as ander dae, en so was die feestdae meer rein as gewone dae, en was groot versoeningsdag ook meer rein as die ander feestdag. Goed, so daar's dit ook. En dan herbivore, plantvreters, was rein, karnivore, vleisvreters, was onrein, en dan was die varke, was natuurlijk heavy onrein, want hulle het enige ding gevreet wat leef en beweeg. Hulle was heeltemal onrein, en dan interessant, was visse as rein beskou, maar snoeke, hulle was onrein, want hulle het nie skibbe nie. Alright, so dis baie interessant. Maar so, net om vir jou te sê, julle hoor, niks van hierdie goeders het op enige manier, enige iets te doen, met liefde vir God of liefde vir jou naaste nie. Niks nie. Hierdie is oorgeleverde gebruike, wat vir ons nou belaglik klink. Nee, goed, kom ons lees verder. Jesus antwoord hulle, die profeet Jesaja het julle mooi opgesom. Julle is geen heilige, soos daar geskrywe staan, hierdie volk eer my met hulle mond, maar hulle hart is ver van my af. Dit help niks dat hulle my probeer dien, en deur leerstellings van mense, as gebooie van God, voort te hou nie. Julle laat die gebod van God los, en hou aan die oorgeleverde gebruik van mense vas. Jo. Hierdie kom natuurlijk uit Jesaja 29 vers 13, wat sê, die Heere het gesê, hierdie volk is na by my met die mond, hulle eer my met wat hulle sê, maar hulle hart is ver van my af, hulle dien my soos mense dit wil hê, nie soos ek wil nie. En jy kan na Jesaja 1 ook gaan lees, hoe dat die Heere sê, hoe hy sy volk eintlik hulle dade verafskie. Hy sê, ek is moeg vir julle nuwe maansfeeste, ek is moeg vir al julle offers wat julle bring, want julle bring dit en julle eer my daardeur, maar julle harte is sleg. Want jylle sorg nie vir mekaar nie, jylle is nie lief vir mekaar nie. So jylle is vreeslik heilig, en jylle doen alles volgens die voorskrifte, maar jylle haat mekaar. Kom ons lees verder. Hy het verder vir hulle gesê, jylle verstaan die kinds goed om die gebod van God op sy te skuiwe, en jylle oorgeleverde gebruike in stand te hou. Moses het gesê, eer jou vader en jou moeder, en wie sy vader of sy moeder vloek, moet sekerlik doodgemaak word. Maar jylle sê, iemand kan vir sy pa of sy ma sê, enige gave wat jy van my sou kry, is korban. Dit wil sê, een offergave van God. En kom ons lees net so eentje verder, en dan gaan ek nou terugkom na die woordkie korban. En so laat jylle hom toe, om hoegenaamd niks vir sy pa of sy ma te doen nie. So ontneem jylle die woord van God sy gesag, dier jylle oorgeleverde gebruike, wat jylle op jylle beurt weer oorgelever het. Daar is ook nog baie ander sulke dinge wat jylle doen. Wat sê die Heere hier? Hierdie woordkie korban, dit gaan oor dinge wat mense aan God geoffer het. In moeilike tye het hulle hierdie deals met die Heere gemaakt en gesê, Heere, maar as jy vir my dit doen, dan sal ek my lewe aan die wei, of ek sal hierdie goeders van die land afgee, of ek sal hierdie ding weggee, en dit aan jy wei, of ek sal soveel betaal, as u hierdie goeders vir my gee. En wat hulle dan gedoen het, is dat hulle dit as 'n verskoning begin gebruik het, vir waarom hulle nie vir hulle ouers gesorg het nie. Dis precies die voorbeeld wat die Here hier gebruik, of vir die weduwees of die weduwnaars gesorg het nie. Want dan het hulle gesê, maar ek het niks meer oor om vir jou te gee nie, want ek het dit klaar vir God gegee. Hoor julle wat gebeur? Is hulle godsdiens het so belangrik geraak, dat hulle die mense rondom hulle begin miskyk het, en dat hulle nie meer die liefde van die Here teenoor mekaar uitgeleef het nie. Dit was vir hierdie mense met ander woorde belangriker om geld te gee vir God as om daar die geld aan te wend om vir hulle eie ouers te sorg, want hulle probeer godsdienstig wees. Maar as ons mooi kyk, dan sien ons hoe dat godsdienst eintlik weer eens ontbloot word, dat godsdienst gaan oor my. Want het gaan oor of ek die regte goeders doen, sodat my paadjie hemel toe geteel is of geteer is. Dit gaan oor my. Gaan nie oor eer aan God nie, gaan nie oor liefde vir my naaste nie. Gaan oor my. Goed, kom ons lees verder, vers 14. Daarna het Jesus weer die menigte nader geroep en vir hulle gesê, luister julle allemaal hier na my en verstaan dit goed. Niks wat van buite af in 'n mens ingaan, kan hem onrein maak nie. Maar die dinge wat uit die mens uitkom, dit maak hem onrein. Toe hy van die menigte af weer huis toe gegaan het, het sy disciples hom oor hierdie beeldspraak uitgevra. Nou wat interessant is, is dis eintlik glad nie beeldspraak nie. En dan vra die Here vir hulle, maar verstaan julle dan ook nie? Begryp julle nie dat niks van buite af in 'n mens ingaan hom onrein kan maak nie? Omdat dit nie in sy hart ingaan nie, maar in sy maag en daarna uit sy liggaam uitgaan. Hy sê dit is nie logies nie. Want die hart is die sentrum van die mens se lewe, nee. Ek bedoel, die geestelike hart. En dis wat die Here sê, is die goeders wat jy eet, gaan nie in jou hart in nie, dit gaan in jou maag in. En dan gaan laai jy dit later weer af. En daarmee het hy alle kos rein verklaar. Hoor mooi, daarmee het hy alle kos rein verklaar. Maar het hy verder gesê, wat van binnen af uit die mens kom, dit maak een mens onrein. Nou, dit is interessant, die geskiedenis van die keizer, ek kan nie sy naam onthou, was dit Claudius of Clavius, of ek kan nie onthou nie, daar was so baie keizers, maar die keizer wat voor Nero aan bewind was, het op een stadium net voor Nero aan bewind gekom het, het hy die Israeliete, die Jode uit Rome uit verbang. So, hierdie gemeente het tot stand gekom, en daar was Jode wat uit die Jodedom uit tot bekering gekom het, in Christus begin glo het, en mense wat uit ander gelowe uit, Romeine, so aan, tot bekering gekom het, en toe word die Jode Rome uit verbaan. En toe Nero aan bewind kom, toe het die Jode weer teruggekom, toe kon hulle weer terugkom, en toe was het vreemd, en ons tel iets daarvan op in die Romeine brief van Paulus, wat voor Marcus geskryf is, nee, tel ons iets daarvan op, van hierdie strijd wat daar is, tussen wet en genade, wat Paulus die hele tijd vir hulle probeer verduidelik. Want toe die Israeliete, die Jode, weer terugkom in Rome, en hulle word weer deel van die gemeente in Rome, toe kry hulle vreemde gebruike, en hierdie christene, vreemde christene, hulle hou nie meer by al die goeders, waar aan die Jode hulle self gehou het nie. En nou het hulle nie so lekker verstaan nie. En dit is wat Paulus op die ouene vir hulle verduidelik. En dit is wat ons hier ook op die ouene aantref, dat Marcus ook hier op 'n manier daarop 'n antwoord gee. Goed, ons lees verder. Van binnen af uit die hart van die mens kom die slegte gedagtes, onkuisheid, diefstal, moord, overspel, hebsig, kwaadwilligheid, bedrog, losbandigheid, afguns, kwaadpratery, hoogmoed, ligsinnigheid, al hierdie slegte dinge kom van binnen af, en dit maak een mens onrein. My broer en sister, as ons na hierdie lysie van die Here kyk, dan moet ons ook vir mekaar sê, dat hierdie lysie gaan dalk nie precies dieselfde lyk, in ons dag en tyd, soos wat het in daardie tyd gelyk het nie, want ons het 'n idee van hoe overspel werk, in 'n westerse samelewing, maar in daardie tyd kon dit byvoorbeeld net 'n vrou gewees het, wat onkuis was, en een man het net overspel gepleeg as hy een seksuele verhouding met 'n getroude vrou gehad het, nee. En ons het die definisie van hierdie woorde het ons nou al baie verbreed en verstaan ons dit so 'n bietjie anders. Maar die punt van hierdie lysie, moet ons mooi hoor, verskil baie van die lysie wat ons nou gesien het, nee, van wat jou onrein maak. Nee, niks van swere of die donkie waarop jy gery het of die mense weet met wie jy gemeng het of wat jy nie jou hande gewas het of enige iets van daai nie, want daai goeders beteken absoluut niks. Hierdie lysie is alles goeders, as ek myself skuldig maak aan een van daardie goed, dan is ek besig om die verhoudings waarin ek beweeg skade aan te doen. As ek enige een van daai goeders doen, dan het dit 'n direkte invloed op die mense rondom my. En dit maak my onrein. Dit gaan oor, ons net nou gesê het, wat is vir God aanvaarbaar, teenoor wat nie vir God aanvaarbaar is nie. En dis op die ouene die punt, wat die fariseers gemis het, en soveel skade aangedoen het aan die mense rondom hulle, want hulle was so besig met die goedjies en die reëls, dat hulle self skuldig gemaak het aan al hierdie dinge, en hulle self daardie verontskuldig het, en gesê het, maar ten minste werk ek nie op die Sabbat nie, ten minste eet ek nie vark nie. Nou broer en sister, kom ons bring dit bietjie nader. Want die moeilikheid is ons kan nou na die lysie van die fariseers kyk, en ons kan vir onsself sê, maar dis belaglik. Jy weet, ons sal onsself nie met sulke goed besig hou nie. Maar hoor mooi, of dink mooi, aan die dinge waarmee ons onsself in die kerk al vir eeue besig hou. En die goeders wat vir ons sake van lewe en dood geraak het, dat het vir ons so belangrik was, dat ons mense uit die kerk uit gejaag het, mense op die brandstapel gebrand het, omdat daar mensgemaakte, oorgeleverde reëls was, wat mense nie nagekom het nie, en dat ons gedink het, dat die kerkse werk is om vir ander mense te oortuig om te glo soos wat ons glo, in plaas daarvan om vir mense lief te wees. En daar is so baie voorbeelde. Die klere wat ons dra, die manier hoe ons geboue lyk, binne en buite, die instrumente wat ons gebruik om die Here mee te loof, die taal wat ons gebruik, die manier hoe ons hare kam, die manier hoe die dominee lyk. Ek is natuurlik erg op my sene wees om vanoggend sonder 'n das in Valwater gemeente op te daag. Maar hulle moet my vat soos hulle my kry. Maar jy hoor, broer en suster, daar's goeders waarmee ons onsself so vinnig besig hou. En dink dat dit is die wet van die Here en ons raak kwaad vir mekaar en ons wil mekaar met klippe doodgooi. As dit nie so gebeur nie, as dit nie is soos wat ons dink dit moet wees nie, want 'n kerk moet daarom so lyk en 'n kerk moet daarom so klink en 'n kerk moet daarom dit en dit en dit hê. En ons moet mooi gaan kyk na elkeen van daardie goeders, of is dit nie goeders wat mensgemaakte, oorgeleverde gebruike is nie. Want waarmee is dit wat die Here wil hê, die mens moet besig wees? Waarmee is dit dat die Here wil hê, sy kerk moet besig wees? Op die ouene gaan dit oor die verskil tussen dit wat ek wil, en dit wat God wil. En dan kan jy nou vra, maar wat is dit wat God wil? Is dit nie God se wil, dat ons al hierdie goeders moet doen, om heilig en onberispelik voor hom te wees nie? Nee, wat ons moet doen om heilig en onberispelik voor God te wees, is ons moet vir mekaar lief wees. En daarom sê die Here in Johannes 13, ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê, soos wat ek julle lief het. As julle mekaar lief het, dan sal die mense weet, dat julle disippels van my is. Dit is die wil van die Here. Al die ander goeders is bysake. En dalk is dit nodig, dat ons van daardie bagasie bietjie aflaai. Dalk is dit nodig, dat ons onsself verlig, die laste afgooi. Beteken dit, dat hierdie is nou een lekker kerk. Jy weet, hier kan ons doen wat ons wil, ons gaan anyway hemel toe. Nee! Dit beteken juist nie dit nie. Want broer en sister, as jy mooi gaan kyk, dis baie makkelijk om te sê, dat ek woon al die dienste by, en ek gee geld vir die kerk, en hopelijk bring jy nog biltong vir jou dominee, en ons bring al hierdie goeders, ons doen al hierdie goeders, dis makkelijk om dit te doen. Wat moeilik is, is om vir mekaar lief te wees. Dis baie moeiliker. Wat moeilik is, is om jouself te gee, want dit is wat liefde is. Liefde vra, nie wat ek wil nie, maar wat jy wil. Liefde vra, liefde vir God beteken, nie wat ek wil nie, maar wat God wil. Hy is my koning, hy is my meester, hy is my eienaar. Liefde vir my naaste beteken om vir mense lief te wees soos wat hy ons lief gehad het en sy lewe vir ons afgelê het, beteken selfopoffering. Dis baie moeiliker as om 'n reël na te kom. Dis baie moeiliker as om 'n toga aan te trek. Dis baie moeiliker as om al die ander reëls na te kom. Waarmee hou ons onsself besig? Gelukkig is ons in 'n gemeente waar die dominee metal musiek luister en nie een das dra nie en ons 'n beesfees reël met 'n biertuin. So gelukkig het die Here al ons so 'n bietjie begin draai. En glo ek dat die Here is ons besig om ons op 'n nuwe pad te sit waar ons een van die dae, en dit is net hier, 'n baie groter verskil in ons gemeenskap gaan maak. Ons, wat 'n klein gemeentekie is, wat 'n groot impak op hierdie dorp maak, omdat die Here begin het om ons harte te verander, en dat ons op ander plekke, as binne in hierdie kerkgebou, besig is om in mense se lewens 'n verskil te maak. En dat die Here besig is om ons te positioneer met die mense en die gawes wat in hierdie gemeente is, om te begin om 'n groot verskil te maak in mense se lewens. En om sy kerk te wees, en nie net kerk te speel, en kerk toe te gaan, omdat ons dink dit is iets wat ons moet doen nie. Broer en suster, hierdie ding beteken dat ek dinge doen vir 'n ander rede. Dit beteken dat ek gehoorsaam wil wees aan God vir 'n ander rede. Nie omdat ek probeer heilig wees nie, nie omdat ek probeer om al die reëls na te kom, sodat as ek net myself daardeur kan oortuig, en my gewetetjie kan sis, dat ek het daarom al die regte goedjies gedoen nie. Nee, ek doen dit omdat ek vir God lief is. Daarom doen ek dit. En as ek dit begin snap, as ek begin snap dat dit gaan oor 'n verhouding met God, en nie oor godsdienstige reeltjies nie, dan verander dit alles. Ek wil weer die voorbeeld gebruik. As ons begin snap dat dit gaan oor 'n verhouding, gaan ons anders optree. As ek in my verhouding met my vrou 'n free pass kry, want my vrou is so lief vir my, dat selfs al sou ek haar verneek, selfs al sou ek haar so seer maak, sal sy nog steeds vir my lief bly. Beteken dit dat ek dit gaan doen? Nee! Want ek is lief vir haar, en ek wil haar nie seer maak nie. Dieselfde geld vir ons verhouding met God. Waarom sal ek dan dinge wil doen wat die Here seer maak? Oor mooi, hierdie sê nie, dat ons al die reëls by die deur uit moet gooi nie. Hierdie sê dat ons die reëls vir 'n ander rede nakom en dat ons onsself met ander dinge besig hou. Dinge wat God se liefde sigbaar maak. Mag ons daarmee besig wees. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons loof en ons eer U, Here, dat U met hierdie woorde dit vir ons so duidelik kom uitspel waarmee dit is wat U wil hê ons moet besig wees. Maar Here, ons kom vra vergifnis en kom bely dat ons tog so graag weer in godsdienstige reëls vasgevang raak ter wille van ons eie gewetetjies. Here, maar ons wil die harde pad stap. Ons wil die moeilike pad stap. Ons wil nie net lyk asof ons die reëls nakom terwyl daarvan dat mense kan sê, maar ons lyk soos kerkmense en ons klink soos kerkmense nie. Nee, Here, ons wil U liefde sigbaar maak. En daarom vra ons, Here, dat U ons sal stuur, dat U ons oë sal oopmaak vir die geleenthede waar ons juist dit kan doen, en dat ons nie 'n geleentheid sal laat verbygaan om dit wel te doen nie. Here, maar dat U ook in ons gemeente vir ons sal seën, dat ons so lief is vir mekaar, dat mense, wanneer hulle na ons kyk, nie sal vaskyk teen vroom gesigte en mooi netjies gekamde hare en allerhande mooi tradisies nie, maar dat wanneer hulle na ons gemeente kyk, dat hulle u liefde sal sien, omdat ons so lief is vir mekaar. Stuur ons, Here, ons bid het in Jesus' naam. Amen.